remata de publicarse en Edicións O Castro, Soldada Mínima, libro do lugués Manuel Rodríguez López, afincado dende fai moitos anos en Barcelona. Con motivo desto, puñámonos en contacto con Manolo Rodríguez López, con quen falamos a continuación. Manolo, boas noites.
Boas noites.
Cando saliu publicado o libro Soldada Mínima?
Pois se ve que fai un par de semanas que xa está por las librerías en Galicia, porque Alonso Montero, unha chamada telefónica, díxome que fai uns 15 días que xa estaba por las librerías de Vigo. Ahora, eu é que entreime hoxe aquí en Barcelona, que chegou a Sargadelos, que é unha librería que teñen aquí montada no centro de Barcelona, chegaron 10 exemplares. Entonces foi a maneira de que eu pues, xa me fixen cun exemplar esta misma tarde.
Que número fai dos libros de Manolo Rodríguez López este Soldada Mínima?
É o terceiro libro de poemas. Aparte, hai outros tres libros nos que eu cooperei tamén, xunto con outros escritores, pero é o terceiro.
Por que se retrasou tanto esta publicación?
Este libro tiña que haber salido ano 69, pero tal como indica unha nota que leva o mismo libro, a Soldada Mínima, pois non foi posible publicarlo ano 69 debido á censura.
E isto é prosa ou poemas?
Estos son poemas, todos iles de tema obreiro. Son poemas pois que tratan creo que dentro de da literatura actual gallega é o primeiro libro que trata todo de poemas de tipo obreiro dentro da ciudad, industriales. Entonces, así como hasta ahora pois todos os poemas pois sempre xiraron alrededor de do asunto pois aldeano, lírico, entonces este é o primeiro libro que xira alrededor de problemas de tipo industrial, de tipo de problema, da problemática dos obreros nunha gran ciudad.
E é posible que este libro se venda hoxe en Galicia e en Cataluña?
Eu creo que sí, porque que en Barcelona, por exemplo, pois eu xa teño pois colocados moitos libros de compañeiros e amistades. Entonces, por exemplo, para o domingo que ven hai un sabadello unha reunión de gallegos, entonces fórmase unha venta de libros, non? Entonces hai varios libros para publicar, entre eles pois non solamente unos, sino outros como de José Luis García, etc., non? Entonces nas reunións esas, destes centros que hai, pois, que hai varios por aquí por Cataluña, pois véndese moito libro.
Por onde van os próximos tiros literarios de Manolo Rodríguez López?
Bueno, a miña idea agora é publicar algo en prensa. Entonces teño xa dúas ou tres cousas a punto. Ahora o que falta pois é o editor.
É problema encontrar un editor tanto pa poesía como pa prosa?
É moi difícil porque, por exemplo, tú sabes que aquí en Galicia solamente pois temos, podíamos decir, prácticamente 4 editoriales, non? Que pois a parte do Castro, pois Galaxia, entonces incluso de Ion Lugo, por exemplo, está Varellos, pois prácticamente pois non hai máis nada.
Ben, ti es, Rodríguez López, unha, digamos, punta de lanza do idioma galego en Cataluña?
Home, tanto como punta de lanza non, porque aquí pois hai outros tamén, que o sea que si acaso en Barcelona pois seremos varias puntas de lanza, sei que se pode decir eso, non?
Ben, Manolo Rodríguez López, moitas gracias por as túas verbas para Galicia de Noite con motivo da publicación de Soldada Mínima. Gracias.
Moitas gracias a ti, gracias.